πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ξεκινήσουμε με μια προτροπή να ακούσουμε τη βροχούλα, αλλά ενώ μας έκανε την εμφάνισή της νωρίς σήμερα, τουλάχιστον εδώ στο λεκανοπέδιο, σιγά σιγά έκανε ότι φεύγει. Και γιατί λέω έκανε και ότι φεύγει και όχι έφυγε? Γιατί μαθαίνω ότι από αύριο, λέει, το πρωί θα ξανακάνει μια επιστροφή με κάποια σχετική ένταση. Θα παίξει ένα κρυφτούλι μερικές ημέρες. Το τραγούδι πάντως μια χαρά ήταν, είτε έχει βροχή έξω είτε δεν έχει. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί, και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ τον Νίκο Σκλαβενίτη στην Τράπεζα Ήχου, εννοώ τη Μαριάτζελα Μεταλλινού στη μουσική συνεπιμέλεια. Και όχι μόνο, μου κάνει νοήματα, και όχι μόνο. Αν τηλεφωνήσετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν μας έκανες την έκπληξη σήμερα, παίζεις το διπλό σου ρόλο, είναι ο Ιαννός της ομάδας. Η αρχισυντάκτρια της ομάδας όμως είναι η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ο ήλιος 5 και 16 πρώτα λεπτά, πάνω κάτω, έτσι, ανάλογα πόσο ανατολικά ή δυτικά βρίσκεστε, αν έχετε κοντά βουνά, αν δεν έχετε και όλα τα σχετικά, πήγε να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Για να έχουμε μια ημέρα παγκόσμια αφιερωμένη στην καλοσύνη, πάει να πει ότι είναι ένα είδος, έναν επαρκία. Πες τα Χρυσόστομε θα μου πείτε, μην το πείτε σε μένα, πείτε χρόνια πολλά στο Χρυσόστομο, γιατί βλέπω ότι είναι κάποια εκδοχή της γιορτής του σήμερα. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στην διάθεσή σας. Αν θέλετε τηλεφωνικός 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε μέσω Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή αν τυχόν δεν το έχετε, πρώτο πρόγραμμα, θα μας βρείτε στις επιχειρήσεις και μπορείτε να στείλετε κατευθείαν το μήνυμά σας. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, τότε μπορείτε πρώτοπρόγραμμα.ert, είναι η διεύθυνσή μας, να μας στείλετε με το Messenger το μήνυμά σας. Να, ο Ιωάννης πρώτος κάτι θα έχει να μας ενημερώσει για να το στέλνει νωρίς. Έχω μείνει με την απορία, αν έχετε καλύτερη ενημέρωση από μένα, ρώτησα εδώ και φίλους και συναδέλφους, δεν ήξερα να μου πούν, τελικώς αυτό το περίφημο τηλεφώνημα μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Πούτιν έγινε, ρε παιδιά? Μίλησαν στο τηλέφωνο? Και αν μίλησαν, μετά να ψάξουμε να δούμε τι είπαν, γιατί έχει μείνει, έχει μπει στη σφαίρα, ας πούμε, του αστικού μύθου, αν έχει γίνει αυτό το περίφημο τηλεφώνημα. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρω, ξέρω όμως ότι σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, πλησιάζουμε και ολοταχώς προς την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, θα συναντηθεί ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Biden, με τον διάδοχό του, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση θα γίνει στο Λευκό Οίκο, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον φαντάζομαι. Και μια που λέμε για τα αμερικανικά, ξέρετε την έκφραση «ο ευρώ να μυφθήσετε», τώρα αυτή αλλάζει και γίνεται «ο στηρίξας» ή «ο υποστηρίξας», όπως το προτιμάτε. Αμυφθήσετε επίσης. Ο κύριος Έλον Μάσκ λοιπόν, αυτός ο γίγαντας της τεχνολογίας και των χρημάτων φυσικά, ο οποίος υποστήριξε στεναρά τον κύριο Τραμπ, θα αναλάβει υπουργείο. Και το υπουργείο αυτό δεν υπήρχε πριν, τώρα θα ιδρυθεί, θα είναι το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, το οποίο σημειωτέων θα λειτουργεί εκτός των περιορισμών της κυβέρνησης. Δηλαδή ο κύριος Έλον Μάσκ θα ελέγχει ως υπερυπουργός όλη την κυβέρνηση εάν αποδίδει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Σε μια ανακοίνωση του κύριος Τραμπ είπε ότι οι δύο άνδρες, ο κύριος Μάσκ θα έχει την βοήθεια του κυρίου Βίβεκ Ραμασουάμι, που είναι γνωστός επιχειρηματίας. Στην ανακοίνωσή του λοιπόν ο κύριος Τραμπ είπε ότι οι δύο άνδρες θα ανοίξουν το δρόμο προκειμένου η κυβέρνησή μου να εξαλείψει την κυβερνητική γραφειοκρατία, ωραία ακούγεται αυτό, να περιορίσει δραστικά τους υπερβολικούς κρατικούς ελέγχους, αυτό στο όριο, να περικόψει τις ανώφελες δαπάνες και να αναδιοργανώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Τι σημαίνει ανώφελες δαπάνες δεν ξέρω, να σας δώσω όμως μια ιδέα. Σκέφτεται ο κύριος Τραμπ να καταργήσει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας. Και μια που λέμε για την κυβέρνηση που θα αναλάβει υπό την προεδρία του κυρίου Τραμπ, φαίνεται ότι το Υπουργείο, τώρα δεν ξέρω εκεί το λένε Εθνικής Άμυνας, πώς το λένε και πώς είναι η ακριβής διατύπωση, θα αναλάβει πάντως το Υπουργείο Άμυνας ένας παρουσιαστής του Fox News που είναι απόστρατος σταγματάρχης της Εθνοφρουράς, δηλαδή εντάξει φέξε μου και γλίστρησα τι ξέρει από στρατιωτικά, ο κύριος Pete Hegseth. Και έχουν απορρίσει όλοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ποιος είναι αυτός ο τύπος και τι ξέρει από εθνική άμυνα και τα λοιπά. Και άμα βάζουμε λέει τους τηλεπαρουσιαστές και τους τηλεαστέρες υπουργούς, γιατί ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα περίεργο αυτό και εμείς τα κάνουμε αυτά. Όσο για τα υπόλοιπα, έγινε και αυτό. Θα μου πεις, όλα τα έχει η καθημερινότητα και η επικαιρότητα. Χθες λοιπόν, σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στο Χολάργο, πάει ο παππούς να παραλάβει το παιδί, τον εγγονό του δηλαδή, να τον πάει στο σπίτι. Προφανώς δεν μπορούσαν οι γονείς. Παίρνει το παιδί, πάει στο σπίτι και εκεί που κάτι έκανε, κάτι κοίταγε, λέει, «Οχ, αυτό το παιδί δεν το ξέρω». Δεν ήταν ο εγγονός του. Πήρε λάθος παιδί. Πήρε τηλέφωνο βέβαια στο βρεφονηπιακό σταθμό. Ούτε οι υπεύθυνοι του σταθμού είχαν καταλάβει ότι άλλο παιδί ζήτησε, άλλο παιδί του έδωσαν, άλλο παιδί είχε μείνει εκεί που θα έπρεπε να πάρει. Έγινε της κακομοίρας, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Πέρασαν χειροπέδες και στον 64χρονο. Είχε πρόβλημα, λέει, όρασης, δεν είχε μαζί τα γυαλιά του. Δύσκολο πάντως να πάρεις άλλο παιδί για εγγόνη σου. Εκτός αν ήταν η πρώτη φορά, η δεύτερη που το έβλεπε, δεν ξέρω τι ακριβώς να πω. Και στην υπηαγωγό, πώς το έδωσε αυτό το παιδί, άντι. Περνάει κάποιος, λέει, πάω εγώ, λέω, δώσε μου ένα παιδί, μου δίνεις ένα και φεύγω. Δεν είναι εδώ στο σούπερ μάρκετ και σε ελέγχουν τι ακριβώς παίρνεις. Και το ψάχνουν, λέει, τώρα. Το καλό είναι ότι δεν υπήρξε κανένα άλλο πρόβλημα και το παιδί, το λάθος παιδί γύρισε και το σωστό παιδί το πήραν οι γονείς και η μητέρα του νηπίου που είχε φύγει ως άλλο παιδί το πήρε. Εντάξει. Βλέπω εδώ πριν προχωρήσουμε στο επίκαιρο, γιατί μας αρέσει να ρίχνουμε και κάτι ματιές στο διαχρονικό, οπότε το κοιτάμε καμιά φορά και το ημερολογιάκι. Βλέπω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγινε πριν πολλά χρόνια. 100 αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε μια τέτοια μέρα, 13 Νοεμβρίου του 1824.
Κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 1824 μεσούσης της ελληνικής επανάστασης, επαναστάσεως όπως θέλετε να το πείτε, ξεσπά εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία μεταξύ κυβερνητικών, ο Μαυροβουνιώτης ήταν με τους κυβερνητικούς και αντικυβερνητικών ήταν οι Κολοκοτρωναίοι. Σημειώστε ότι είναι ο δεύτερος εμφύλιος. Είχαμε προλάβει το 21, κάναμε την επανάσταση, μέχρι το 24 προλάβαμε να κάνουμε και δύο εμφυλίους. Γιατί εμείς ήμασταν με την κυβέρνηση αυτή, την προσωρινή βέβαια. Δεν έχει, ακόμα η πατρίδα δεν έχει ελευθερωθεί και εμείς κάνουμε εμφυλίους. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, έστησαν καρτέρι 13 Νοεμβρίου του 1824 και σκότωσαν το γιο του γέρου του Μοριά, τον Πάνο Κολοκοτρώνη. Ακολούθησαν συγκρούσεις, οι κυβερνητικοί που είχαν και το χρήμα εξαγόραζαν ντόπιους οπλαρχηγούς, όχι για να πολεμήσουν τους Τούρκους, όχι, για να πολεμήσουν τους δικούς μας. Μετά πιάσαμε τον Κολοκοτρώνη, μετά τον βάλαμε φυλακή, μετά τον βγάλαμε γιατί είχαν πάρει τα πάνω τους οι Οθωμανοί και δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Κάτι λέει αυτό για μας, ε.
Και σε βάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Και επειδή έχει 13 ο μήνας και πάμε ολοταχώς προς την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, να σας θυμίσω ότι ήταν 13 Νοεμβρίου του 1973 όταν επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο ο Υπουργός Παιδείας τότε, ο Παναγιώτης Συφναίος, και κάνει μια κοινή συνεδρίαση με την Σύγκλη, το φωνάζει και τις Επιτροπές Αγώνα των Φοιτητών και τους λέει: σταματήστε αυτά που κάνετε, γιατί οι φοιτητές ζητούσαν τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές και τους απειλεί με χρήση βίας. Αν αρχίσετε, τους λέει, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και αυτά, προσέξτε γιατί θα δείτε τι θα γίνει. Ούτε αυτός ήξερε βέβαια τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρω, ακροατής που έστειλε το μήνυμα, πώς το γνωρίζει. Αν έχεις μια καλή πηγή, θα ήθελα να την ξέρω κι εγώ. Τι έγινε, λέει, το τηλεφώνημα των δύο συμπλανηταρχών και αντικείμενο της συζήτησης ήταν το μουσικό φαινόμενο Μαϊστράτος και η απουσία της από τον προσκήνιο. Ωραίο. Ωραίο το πείραγμα. Μπράβο, ο Χρήστο. Όχι, ο Χρήστος έστειλε το επόμενο. Αυτό δεν έχει όνομα. Εδώ στο Καρλόβας έκανε μια ψυχάλα, βγήκα να την απολαύσω, σταμάτησε και αφού δεν βρέχει απ' έξω, βρέχει από μέσα. Α, μάλιστα, μας απολαμβάνει, λέει ο Χρήστος. Ο επικοινωνιακός κόσμος εδώ που έχουμε στα Viber, στα μηνύματα, σε αυτά όλο και γεμίζει. Και επειδή έχουμε να παίξουμε και μπάλες, θέλω όμως πριν... Ο κόσμος, μου λέει ο Νίκος, πες το μου σε άλλες γλώσσες. Του λέω θα σου το πω, il mondo, σου κάνει...
Stanotte amore non ho più pensato a te.
Ο Ενρίκος Μπρίκολι, έτσι ήταν το πραγματικό του όνομα, το έκανε Τζίμι Φοντάνα μετά. Το Τζίμι το πήρε από τον Ιταλοαμερικανό κλαρινετίστα της jazz, τον Τζίμι Τζούφρι, και το Φοντάνα το διάλεξε ανοίγοντας στοιχεία τον τηλεφωνικό κατάλογο. Τζίμι Φοντάνα, λοιπόν, γεννήθηκε 13 Νοεμβρίου του 1934 στο Καμερίνο της Κεντροανατολικής Ιταλίας. Μόνο η ιστορία του και η διαδρομή του είναι τόσο διδακτική ως του τι μπορεί να κάνει η μοίρα, ρε παιδί μου, που θα άξιζε όλη η εκπομπή να συζητήσουμε, να σας πω μερικά λόγια για τη ζωή του. Αυτό που θέλω οπωσδήποτε να σας πω είναι ότι έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι, εκτός από το Il Mondo που είναι το σουξέ του, το και Σαρά, όχι το Κεσερά, το Κεσαρά. Αυτό όμως η εταιρεία του δεν ήθελε να το τραγουδήσει στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ήθελε να το πουν οι ρίκοι επόβεροι, οι πλούσιοι και φτωχοί. Βέβαια πήραν αυτοί το βραβείο. Αυτός από τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού που δεν τον άφησαν να πει ενώ ήταν δικό του, εγκατέλειψε το τραγούδι, τον επηρέασε ψυχολογικά και η μετέπειτα ζωή του και η καριέρα του πήγαν στα τάρταρα επειδή έγραψε αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Καλό απόγευμα μας γράφει ο Ιωάννης. Κάποτε τα πρωτοβρόχια ήταν το Σεπτέμβριο, οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ να δροσαριστεί και η επιδερμίδα μας λιγάκι. Α, από τα Ιωάννινα, τι να βάλουμε τώρα, Singing in the Rain. Μόλις ξαναβρέξει, ξεκινήσαμε με βροχή εμείς και θα δούμε στη συνέχεια. Μιλάς πώς και το γήπεδο και δεν μπορώ να παίξω επιτρόπου μπάλα, παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Να μπαίνουν και γκολ, να περνάμε και ωραία στα γήπεδα και να μην μπερδεύουμε τα γήπεδα με άλλα πράγματα. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, τι κάνεις?
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, μια χαρά.
Τζίμι Φοντάνα είχες?
Ναι, ακριβώς.
Τι ωραίος.
Είναι συγκλονιστική μορφή. Γιατί έγραψε, εκτός από το Il Mondo, που τον πήγε παντού σε όλο τον κόσμο, γράφει το Κεσαρά. Το τραγουδάει, αλλά η εταιρεία του στο φεστιβάλ, νομίζω του Σαν Ρέμο, δεν θυμάμαι σε ποιο, δεν θέλει να το πει αυτός. Τσακώνονται, σκοτώνονται, κάπως τον είχαν δέσει με τα συμβόλαια, το λένε οι ρίκοι επόβεροι, νομίζω παίρνουν και την πρώτη θέση, γίνονται φίρμες και αυτός παθαίνει, τραυματίζεται ψυχολογικά και αποσύρεται για πολλά χρόνια από το τραγούδι. Γιατί αν δεν είχε γράψει αυτή την επιτυχία θα συνέχιζε κανονικά. Είναι να μην στην έχει στημένη η μοίρα, Τάσο μου. Για πες μου λοιπόν.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα άλλο τραγούδι. Φοντάνα. Οπότε ναι, μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
Θα το έχεις ακούσει από το Κεσαρά, μπορεί και επόβερη. Κεσαρά, Κεσαρά, Κεσαρά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό τραγούδι. Αλλά οι περισσότεροι το ξέρουν από αυτούς και όχι από τον δημιουργό του. Και οι περισσότερες. Λοιπόν, για πες μας αυτά που ξέρεις εσύ.
Εγώ που ξέρω είναι ότι πριν από λίγο και σύμφωνα και με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είναι μια ανάσα ή μάλλον δώσαν και τα χέρια οι άνθρωποι του Φώτου Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό για ανανέωση συμβολίου. Αυτό είναι ολόφρεσκο, γι' αυτό το αναφέρω τώρα.
Μπράβο, καλά κάνεις.
Και, με το Φώτιο Ιωαννίδη μέχρι το 28 μια συμφωνία. Τώρα λεπτομέρειες δεν γνωρίζω.
Εντάξει, θα τα μάθουμε αυτά στη συνέχεια. Ότι να ηρεμήσει και αυτός λίγο, να ξαναβρει ένα μέρος της φόρμας του. Λίγο...
Το καλό είναι ότι είναι λίγο, αυτό συμβαίνει ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία.
Μάλιστα,
έτσι.
Οπότε θα πάει απελευθερωμένος.
Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός, γιατί ο Παυλίδης κάνει τρομερή είναι σε τρομερό φεγγάρι.
Ναι.
Έχει σκοράρει.
Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κύριος Γιοβάνοβιτς.
Ό,τι πει ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει συνέντευξη τύπου και τα λέει εκεί πέρα με τον
δημοσιογράφο.
Και θα έχουμε αργότερα και περισσότερες λεπτομέρειες. Χθες δεινοπάθησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Ευρωλίγκα, ένατη αγωνιστική.
Όμως.
Όμως τα κατάφερε.
Και οι δύο, έτσι.
Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βιλερμπάν 94-92 και ο Παναθηναϊκός την Μακάμπη 93-87. Πάρα πολύ δύσκολα τελευταία λεπτά.
Έκανε ανατροπή. Σε όλο το παιχνίδι πήγαινε η Μακάμπη, νομίζω, μπροστά.
Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση της Βιλερμπάν.
Μάλιστα.
Είναι, λες και έβλεπες, αυτά με διαφορετικά χρώματα τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι έγινε. Αύριο ο Ολυμπιακός, είναι 10η αγωνιστική, είναι αυτή η αγγελοβδομάδα.
Πας αύριο που θα σε έχω. Σήμερα δεν έχει τίποτα, απορώ.
Σήμερα έχει πέρα, έχουμε βολή. Πρώτα απ' όλα, χθες έχασε ο Κολοσσός και το Basketball Champions League από την Καρσία 95-79.
Μάλιστα.
Βαριά ήταν για τον Άρη που ήταν λιπέστατο. 31 από τους, αυτός ο Τολιόπουλος ο θαυματικός, αλλά δεν ήταν αρκετός, 93-69 στο
Αμβούργο
για τον EuroCup. Τέταρτη αγωνιστική, πέμπτος όμιλος, Basketball Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7.30 τη Ρίγα από τη Λετωνία. Νομίζω ότι με μια νίκη έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την υπόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση. Τις νίκες που καταπίσαν από τους φούγκες
του τώρα FIFA, σε έχασα, κάτι έκανε το
τηλεφωνικό. Τις τηλεφ... νίκες, λέω, ναι. Την άκουσες.
Ελά, την ΑΕΚ την άκουσα, ήταν πεντακάθαρη.
Εντάξει.
Προχωράμε.
Για το FIBA EuroCup, ΠΑΟΚ και Μαρούσι, στις 7 η ώρα στην Ουγγαρία με την Ζολνόκη, στις 8 και 4 στο κλειστό του Αγίου Θωμά, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3, με την Βελγική Σπύρο.
Ωραία.
Και αν δεν σου λέει τίποτα η Σπύρο, είναι η Σαρλερουά που μπορεί κάτι να
πει. Σπύρο, την λένε.
Σπύρου.
Α, όχι Doom Σπύρο, Σπέρο, γιατί λέω, πάλι μου κάνεις τεστ λατινικό. Να πρόσεξε, θα σου βάλω Eminem να ακούσεις. Lose yourself. Γιατί το 2002, σε πληροφορώ, Eminem με αυτό το τραγούδι, ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες και έμεινε 2 εβδομάδες εκεί. Δεν δικαιούσε να μην το έχεις ακούσει. Έτσι, μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Τάσο. If you had one shot, one opportunity. Να μην πούνε ότι κάνω χαλάστρα στον Eminem. Ναι, έχει ξεκινήσει η συνάντηση πάντως των προέδρων. Έτσι σας ενημερώνω για να μην έχετε την αγωνία. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up. His whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment. Τέτοια μέρα το 2002 το Lose Yourself του Eminem ξεκίνησε να στέκεται στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών και έμεινε 12 εβδομάδες, το διορθώνω γιατί το είπα λάθος πριν, αλλά εμείς δεν θα lose ourselves, δεν χάσουμε τους εαυτούς μας γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και τώρα έστω και συμπτυγμένα θα σας δώσουμε την επικαιρότητα στο πιάτο.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Και όταν κοιμάται το λιοντάρι στη ζούγκλα, άλλα πλάσματα έχουν κάνει τα δικά τους. Ήταν 13 Νοεμβρίου του 1961 όταν οι The Tokens κυκλοφόρησαν το single The Lion Sleeps Tonight. Αν θυμόσαστε, το 1994 ήταν στο soundtrack της ταινίας The Lion King. Λοιπόν, αναγιγνώσκω τα μηνύματά σας, γιατί έχουν και ενδιαφέρον περιεχόμενο, αλλά έχουν και απόλυτη σχέση με την επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα ο Ιωάννης, που νωρίς έστειλε το μήνυμά του στο Messenger. Σαν σήμερα, λέει, το 1976, στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών, βρέθηκε ο Ροντ Στιούαρτ με το τραγούδι του Night's the Night. Πολύ σωστό, και έμεινε και 9 εβδομάδες, όπως γράφει ο Ιωάννη. Έχει απόλυτο δίκιο. Τι μου γράφει η Κέλλη? Για το... Κυκλοφόρησε, λέει, το λογότυπο για το μετρό Θεσσαλονίκης. Και το λογότυπο είναι λάθος χρώμα, μου γράφει η Κέλλη. Πολύ θοαμπό, θολό μπλε, δεν θα είναι ευκρινές από μακριά και δεν έχω καταλάβει αν είναι κεφαλαίο ή μικρό μη. Βασίζεται, λέει, στο βυζαντινό αλφάβητο, Κέλλη μου, και εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά. Αλλά άμα τον δεις στο σειρμό, δηλαδή άμα λειτουργήσει με το καλό, ό,τι λογότυπο και να έχει, θα έλεγες εδώ είναι ο σταθμός του μετρό. Λες να περάσει ο άλλος να δει το σήμα και να πει δεν το κατάλαβα? Κάτσε να το δούμε στα αλήθεια. Η Μαρία, το παιδί πώς πήγε τόσο δρόμο με τον παππού? Η νηπιαγός παίζει να ήταν τελευταίας φάσης πρόσληψης και να μην είχε προλάβει να μάθει όλα τα παιδιά. Βρεφονηπιακός σταθμός ήταν. Ένα παιδάκι μπορεί και να κοιμότανε εκείνη την ώρα, να ήταν κουρασμένο, το πήρε αγκαλιά σε καροτσάκι, δεν ξέρω πώς έγινε. Τι θα πει το βρέφος? Για, δεν είναι ο παππούς μου αυτό, παρακαλώ φέρτε ταυτότητα, και δεν ξέρω πώς πήγε το παιδάκι. Το παιδάκι είναι κάποια παιδάκια που είναι έτσι πολύ κοινωνικά, πολύ αυτό. Κάποιος το βάλε σε ένα καροτσάκι, το πήγε σε ένα σπίτι. Το ζήτημα ήταν ότι δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Αυτό είναι το βασικό. Ο Κώστας, εδώ έχει να βρέξει, λέει, από πέρυσι. 20 ευρώ θα πάει το light. Θα το βάζουμε σαν σπρέι όπως οι Κινέζοι. Το εδώ, Κώστα μου, ξέρω, μου έχεις πει άλλη φορά, αλλά διαβάζοντας τώρα όλο αυτό τον μακρύ κατάλογο μηνυμάτων, δεν μπορώ να το εντοπίσω. Η Λεωνόρ, που πάντα μας βοηθάει να φαινόμαστε λίγο πιο ενημερωμένοι και καλλιεργημένοι. National Military Establishment, το έλεγαν, μου λέει, παλιά το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Είχαν βάλει μαζί το Department of War και Department of the Navy. Από το 49 λέγεται απλώς United States Department of Defense, και έδρα είναι το Πεντάγωνο, όχι το δικό μας, το δικό τους Πένταγον. Πλέον είναι πρακτικά συνώνυμο, πέταξε και το καρφί της. Λοιπόν, θα πάμε τώρα 50 χρόνια πίσω, για να ξαναέρθουμε 50 χρόνια μπροστά και να δούμε το μέλλον, αυτό το περίφημο, τι έχουμε για μετά. Μιχάλης Γκανάς, ο στιχουργός, ο ποιητής, γιατί δεν είναι, πέθανε, βάλουμε σήμερα 20 τραγούδια και μετά ξεχνάμε. Έχει βέβαια και μεγάλη σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε σε λίγο. Σε
τρακτόρ. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετρά. Να δεις τι σου έχω για μετά.
Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη. Ρωμιοσύνη μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα.
Σωστός ο Μίτσος. 13 Εντεκάτου 1864 είχαμε αλλαγή πολιτεύματος από συνταγματική μοναρχία σε βασιλευόμενη δημοκρατία.
Και έναν ανάπηρο σκοπό από το 60 και μετά. Ανακατάβια μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλας Ελλήνων χριστιανών και αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια.
Και πολυτεχνείο, και το πολυτεχνείο που, το πολυτεχνείο έτσι το λέμε, την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου λέμε έρχεται το Πολυτεχνείο. Είναι αυτή η εξοικείωση με τα γεγονότα, αυτή νομίζω η παλαϊκή αποδοχή. Όλα αυτά προσπαθούμε έκτοτε και να τα ερμηνεύσουμε και να δούμε πού πήγαμε, τι βηματισμό αποκτήσαμε, τι κερδίσαμε, τι μπορεί να χάσαμε σε αυτή τη διαδρομή. Το Ινστιτούτο ένα λοιπόν αποφάσισε 15 και 16 Νοεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, ναι, σωστά, να διοργανώσει ένα συνέδριο με τίτλο «Η εποχή της δημοκρατίας και το μέλλον της». Αν διαβάσεις, λέει, καλά το σήμερα και το χθες, ίσως μπορείς να έχεις όχι μια πλήρη πρόγνωση, αλλά μια εικόνα για τις εξελίξεις του μέλλοντος. Αυτή είναι μια προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν το διήμερο συνέδριο, που πιστέψτε με έχει κάποιες θεματικές ενότητες που νομίζω πολλές και πολλοί από εσάς θα θέλετε και να τις παρακολουθήσετε και να δω πόσο αυτό είναι εφικτό, θα μιλήσουμε και για αυτό το συνέδριο και φυσικά για το περιεχόμενο, για το θέμα με το οποίο ασχολείται το συνέδριο, με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, που είναι επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου 1, είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο κύριος Ερινάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, θα πω εγώ αισιόδοξα, παρά τη σκοτεινιά. Μέχρι τις 7 έτσι λέω, αλλά είναι δικό μου θέμα αυτό. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, κύριε Ερινάκη.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
Και εμείς που ανταποκριθήκατε, και βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο αυτού του διημέρου, αλλά και τις θεματικές ενότητες που έχουν έτσι... Κάποιες από αυτές έχουν ένα ξεχωριστό άρωμα και φαντάζομαι μέσα από αυτές θα προσπαθήσετε να συνθέσετε τη διαδρομή ή ενδεχομένως και το μετά, πώς λέμε, μετά δημοκρατία, μετά πολίτευση, μετά.
Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως κάνετε μια θαυμάσια εισαγωγή, άρα θέσατε ήδη κάποιους άξονες στους οποίους εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε. Η κύρια στόχευση του συνεδρίου, και γι' αυτό επιλέξαμε τις συμβολικές αυτές δύο μέρες πριν τη 17η του Νοεμβρίου για να το κάνουμε, mm-hmm. Είναι να σταθούμε λίγο σε κάποια ορόσημα, σε κάποιες στιγμές, ας πούμε, της μεγάλου σίγμα κεφαλαίου, όπως το λέμε, αυτών των 5 δεκαετιών, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, να συζητήσουμε και τελικά πού ξεκινάει, πού τελειώνει η μεταπολίτευση, πώς συνολικά προσεγγίζουμε αυτές τις 5 δεκαετίες τρίτης ελληνικής δημοκρατίας και γιατί αυτές οι 5 δεκαετίες είναι μια στιγμή πράγματι εμβάθυνσης της δημοκρατίας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, αλλά και κυρίως να δούμε και αδυναμίες και στιγμές που μπορεί να πήγαμε και πίσω, δηλαδή πόσο μπροστά ή πίσω σε σχέση με το φάσμα της δημοκρατίας και της εμβάθυνσης.
Το μπροστά ή το πίσω πάντα ετεροπροσδιορίζονται, γιατί λένε πολλοί να πάμε ένα βήμα μπροστά. Το ζήτημα είναι που βάζεις την αφετηρία για να δεις αν αυτό το βήμα είναι από εκεί και πέρα ενδεχομένως. Και η δημοκρατία με τις διάφορες εκδοχές, μορφές της, πολιτιακά σχήματα, είναι από μόνη της ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Και αν ταιριάζει σε μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη, στο αχανές ας πούμε των Ηνωμένων Πολιτειών, έχω ακούσει κάποιους να λένε ότι πιο δημοκρατικούς θεσμούς δεν θα βρεις ας πούμε κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάτι άλλο να το ακυρώνει. Φαντάζομαι η συζήτηση που θα κάνετε μέσα στο διήμερο, γι' αυτό βλέπω έχετε πολιτισμό, έχετε κοινωνία, έχετε εξωτερική πολιτική, είναι πραγματικά πολυπαραγωγικό το που είναι το μπροστά και που είναι το πίσω.
Ακριβώς. Και εμείς δεν θέλουμε, δηλαδή, προφανώς πάντα μια διαχωριστική τομή, ας πούμε, και ένα πλαίσιο συζήτησης είναι μεταξύ προοδευτισμού και συντηρητισμού. Αλλά και πέραν αυτού, δηλαδή, να μην χαθούμε μόνο στους σεισμούς, να μπούμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος των διαστάσεων.
Μ' άρεσε αυτό. Θέλουμε... Να κάνω μια διακοπή, επειδή έχετε την συγκεκριμένη ειδικότητα και το έχω πάντα καημό. Επειδή εγώ υποστηρίζω ότι τη λέξη πολιτισμός, αυτόν τον ισμό, τη χρησιμοποιούμε λάθος. Νομίζουμε ότι είναι μόνο οι τέχνες και τα γράμματα και ότι είναι άλλο το πολιτιστικό και άλλο το πολιτισμικό. Ο ισμός νομίζω ότι είναι σημαντικό. Καθολική έννοια που είναι ακόμα και το πώς μιλάμε το πρωί, αν μιλάμε ή τι φοράμε όταν βγαίνουμε το απόγευμα. Εσείς που έχετε αυτή την ειδικότητα τώρα καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού, μπορείτε να μου πείτε μήπως αυτό που λέω είναι μια σαχλαμάρα να το σταματήσω να το λέω ή να το υποστηρίζω και να λέω έχει πιστοποιηθεί αυτό τώρα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Και κάθε άλλο, πραγματικά αυτό είναι ούτως άλλως και μια δική μου θέση, οπότε προσυπογράφω και μέσα από αυτό νομίζω είναι και ένα πυρηνικό στοιχείο και του συνεδρίου μας κιόλας, όπως το θέτεις.
Αυτό είδα από τις θεματικές ενότητες, γι' αυτό το έθεσα.
Ακριβώς, δηλαδή προσεγγίζουμε τον πολιτισμό και ειδικά την ανάπτυξη του πολιτισμού ας πούμε, και τη διάρκεια αυτές τις 5 δεκαετίες με την ευρύτερη έννοια και με στο πεδίο των καλλιτεχνικών πρακτικών. Mm-hmm. Προφανώς έχουμε και ειδικό τραπέζι γι' αυτό.
Αλλά και το οικονομικό, και το πολιτιακό.
Ακριβώς, στο επίπεδο των αξιών και των ιδεών, δηλαδή των πολιτισμικών, και μετά εστίαση στην κοινωνία, εστίαση στην πολιτική, εστίαση στην οικονομία και στην εργασία, εστίαση στις δύο πολύ σημαντικές μεταβάσεις του παρόντος που όμως καλλιεργήθηκαν σε αυτές τις 5 δεκαετίες. Είναι οι μετασχηματισμοί στο θέμα, ο πράσινος μετασχηματισμός, με το οικολογικό ζήτημα.
Σωστά.
Το θέσουμε έτσι, και το ψηφιακό ζήτημα. Ασχολούμαστε και με αυτό με το
που μπορεί να αλλάξει δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς. Είναι κάποιες ενότητες. Βλέπω εδώ και μία, αυτή νομίζω πρέπει να είναι και την πρώτη μέρα, από τη μαζική συμμετοχή στην κρίση εκπροσώπησης κόμματα, κινήματα, κοινωνία των πολιτών στην τρίτη ελληνική δημοκρατία. Μόλις αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς γενικότερα. Αυτό φαντάζομαι θα είναι γρήγορη η αναδρομή του μέχρι σήμερα και μάλλον θα κινηθεί προς το σήμερα αύριο αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Γενικά όπως θέσατε κι εσείς, επειδή έχουν γίνει και άλλες πρωτοβουλίες μέσα σε αυτό το έτος, με αναφορά πούμε, τις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η δικιά μας πρωτοβουλία, το δικό μας συνέδριο, θέλουμε να έχει έναν μπροστοβαρή, αν επιτρέπετε, ας πούμε, έτσι, χαρακτήρα, δηλαδή ναι, προφανώς να προσεγγίσουμε αυτές τις 5 δεκαετίες και να οδηγηθούμε σε διαπιστώσεις, αλλά κυρίως να εστιάσουμε στην παροδική στιγμή και να θέσουμε άξονες για το μέλλον. Δηλαδή, τι κρατάμε, να το πω πιο απλά, τι κρατάμε και τι αφήνουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να επαναφέρουμε ή όχι κτλ. Από όλη αυτή την εμπειρία των 5 δεκαετιών. Οπότε σε αυτό που αναφερθήκατε στο τραπέζι, προφανώς επειδή διανύουμε μια πρωτόγνωρη κρίση, θα πω εγώ γενικά των συλλογικών υποκειμένων, πολιτικών υποκειμένων, mm-hmm. προφανώς εστιάζεται στην κομματική κρίση, αυτό είναι ολοφάνερο, αλλά και ευρύτερα των συλλογικότητων και των συλλογικών υποκειμένων που είναι η βάση της δημοκρατίας, των δημοκρατικών πολιτευμάτων. Αυτό προφανώς χρήζει και μιας ανάλυσης, αλλά και το να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια δημοκρατική ευάθυνση από εδώ και στο εξής, με διαφορετικά σχήματα πιθανότατα, με επαναφορά άλλων πρακτικών από το παρελθόν, συνδυάζοντας πολλά εργαλεία που μπορεί να μας δίνει ψηφιακότητα, ενώ παράλληλα θεωρούμε ότι περισσότερο μας τα αφαιρεί. Δηλαδή, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Και
εδώ είναι το κλασικό ερώτημα, ποιος έχει το εργαλείο. Αν το μαχαίρι το έχει ένας καλός άνθρωπος, μια καλή γυναίκα που θα βάλει να φάνε, κόβει το ψωμί και δίνει και στον άλλο που πεινάει απ' έξω. Αν το έχει ένα ακτίνος, ας πούμε εγώ, μπορεί να πάει και να μαχαιρώσει. Επομένως, αυτό το είναι το... Νομίζω είναι πανάρχαιο ζήτημα αυτό, η χρήση του εργαλείου. Είναι αυτό που μας έβγαλε και από τη ζούγκλα, ας πούμε, και γίναμε αυτό που γίναμε. Δεν ξέρω πόσο καλύτεροι. Αλλά η χρήση, το εργαλείο δεν μπορείς να το δαιμονοποιείς. Άμα το βρεις, πάει, αποκλείεται να εξαφανιστεί μετά.
Και έχετε δίκιο σε αυτό και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να εστιάσουμε και έναν άλλον άξονα που έτσι δεν αναφέραμε αλλά θεωρούμε κομβικό. Είναι τον άξονα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και της ισονομίας. Mm-hmm. Άρα και μια επιστροφή, όπως λέτε και για το εργαλείο τελικά, πίσω στο βασικό ερώτημα που νιώθουμε, τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε ότι έχει παραμεληθεί λίγο στη δημόσια συζήτηση, των υποκειμένων. Τι εννοώ, mm-hmm. Μέσα σε αυτή τη λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας μας ευρύτερα και της πολιτικής, πρέπει να σταθούμε και να ρωτάμε πολύ πιο συγκεκριμένα το ερώτημα των υποκειμένων, δηλαδή από ποιους, με ποιους και για ποιους. Δηλαδή, εν τέλει, σε μια ιδανική δημοκρατία η απάντηση θα ήταν όλοι σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα.
Ναι.
Δεν είναι όμως αυτή το η όλοι, τώρα. Ναι.
Ποτέ δεν έχει δουλέψει πουθενά.
Ακριβώς. Οπότε πρέπει λίγο να σταθούμε περισσότερο σε αυτό και ελπίζουμε ότι και μέσα από τα τραπέζια, μέσα από όλη τη ανοιχτή συζήτηση, έχουμε φροντίσει να έχουμε πάντα και χρόνο για μια ανοιχτή συζήτηση και με το κοινό, γιατί το θεωρούμε κομβικό αυτό.
Πού γίνεται πρώτα απ' όλα, να σας πω τώρα, γιατί σαν είπα εξυπνάδες, αλλά ως δημοσιογράφος θα πάρω 0. Τα βασικά στοιχεία, εντάξει, είπα το Ινστιτούτο 1, είπα διήμερο συνέδριο, είπα το θέμα, είπα εσάς επιστημονικός διευθυντής. Πού
και στο κτίριο της ΕΣΥΕΑ, της Ακαδημίας, θα έχουμε κάποιες παράλληλες δράσεις, οπότε γίνεται και στους δύο ορόφους του κτιρίου.
Ναι, αυτό είδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το πρόγραμμα, λέω αυτή την αίθουσα Γεώργιος Καράτζας, εγώ κάπου την ξέρω κάτι, γιατί κάνουμε εμείς και εκλογές και εκεί έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Ναι. Άρα εμείς σας φιλοξενούμε. Εμείς εννοεί εσύ, έτσι.
Βέβαια. Μάλιστα. Και στο χώρο της βιβλιοθήκης επίσης.
Ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος η βιβλιοθήκη.
Είναι πολύ ωραίος. Εκεί θα έχουμε κάποια παράλληλα events πιο ειδικές.
Ναι, σε υποβάλλει. Εκεί είναι.
Ακριβώς. Αυτό ήταν ο στόχος.
Και ξεκινάει την Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και τελειώνει το Σάββατο το απόγευμα. Κρίσιμο. 17 διαφορετικά panels.
Και να πω στις ακροάτρες και τους ακροατές ότι τα διαλύματα είναι 2:45 με 3:30 για φαγητό, παιδιά. Να ξέρετε ότι εκείνες είναι οι ώρες που διακόπτει το συνέδριο. Ερώτηση, ποιες και πόσοι μπορούν να έρθουν? Είναι δηλαδή ανοιχτές αυτές οι συζητήσεις?
Βεβαίως, όλο το συνέδριο είναι ανοιχτό, προφανώς κανένα κόστος συμμετοχής.
Μάλιστα.
Είναι ανοιχτό και δεν χρειάζεται και κάποια δήλωση συμμετοχής. Μπορεί όποια και όποιος θέλει να έρθει ανά πάσα στιγμή μέσα στη συνεδρία και να παρακολουθήσει στο site μας και στα social media του ΕΝΑ, του Ινστιτούτου Αναλυτικών Πολιτικών. Μπορεί να βρουν όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και όλες τις απαραίτητες
και ζωντανή μετάδοση, νομίζω. Από πού θα την κάνετε αυτή?
Βεβαίως. Θα γίνεται μέσα από το site μας, mm-hmm. και από το κανάλι του ΕΝΑ στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube.
Μάλιστα. Θα έλεγα πάντως σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα, και είναι τόσο ευρεία η θεματολογία που δεν γίνεται να μην ενδιαφέρει κάποιον ή κάποια, έστω ένα, δύο, όλα. Το διαζώσεις έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Εγώ επιμένω πολύ σε αυτό. Είναι πολύ ωραία τα ψηφιακά εργαλεία. αλλά είναι η Εσία, είναι πολύ ωραία εκεί στο κέντρο. Καλύτερα βέβαια με μέσα μαζικής μεταφοράς καλύτερα, γιατί τάξη, το να παρκάρεις εκεί και προς το Κολωνάκι είναι ελαφρώς δύσκολο. Παρασκευό Σάββατο και συμμετοχή. Γιατί νομίζω στο τέλος κάθε ενότητας δεν θα υπάρξουν και κάποιες ερωτήσεις, παρεμβάσεις.
Ακριβώς. Εμείς συνειδητά δεν θέλαμε να είναι ένα συνέδριο που είναι μόνο από τα πάνω προς τα κάτω που λέμε, δηλαδή μόνο να εκφραστούν οι ομιλητές και οι ομιλητές στα πάνω, που βέβαια περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να τους ακούσουμε.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και ιδιότητες. Μόνο να σας πω τώρα κάτι.
Παρόλο που δεν είναι και ανοιχτό προς τη συζήτηση, όπως το θέσατε, να το τονίσω.
Εδώ θα κάνω όμως μία παρατήρηση. Ναι. Αφού εμένα δεν με καλέσατε να συντονίσω κάποια, θα μου πεις κάτσε εδώ, το παρουσιάζεις το ράδιο μου, τα θες όλα. Θα σας πω ότι μου φαίνεται φιλόδοξος ο στόχος να υπάρχει χρόνος μετά και για συζητήσεις, γιατί βλέπω τη διάρκεια των θεματικών ενωτήτων. Εγώ νομίζω ότι και στο διπλάσιο χρόνο, γιατί βλέπω και τα πρόσωπα, δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω τις ιδιότητες. Δηλαδή, αν μου λέγατε να κάνω μια εκπομπή μία με δύο και τέταρτο με θέμα πολιτισμός και δημοκρατία από τη μεταπολιτευτική τομή σε μια σύγχρονη πολιτισμική πολιτική, και είχα ένα, δύο, τρεις, τέσσερις καλεσμένους, θα σας έλεγα δεν το κάνω. Αν δεν μου δώσετε 2,5 ώρες ή 3, δεν έρχω.
Σωστό αυτό. Αλλά,
αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να γίνει και 7ήμερο, φαντάζομαι.
Τους έχουμε οργανώσει πολύ καλά συντονιστές και ομιλητές.
Εγώ τους συντονιστές λυπάμαι. Που κάθε φορά, γιατί έχω κάνει συντονισμό, που πρέπει να λες και ακούς τον άλλο ή την άλλη και τα λέει. Και είναι υπέροχα, θες να ακούς κι άλλα. Και κοιτάς το χρονόμετρο και λες, με συγχωρείτε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κάνω εδώ στην εκπομπή κάθε μέρα. Εγώ δεν είναι ο χειρότερος ρόλος.
Αλλά είναι επικοινώσεις και αραιώσεις χρόνου.
Ναι.
Αλλά είναι τόσα τα θέματα που δεν μπορούμε, επιλέξαμε να έχουμε λίγο μια πίεση χρόνου. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον να μην αφήσουμε κάτι που θεωρούμε κομβικό απ' έξω. Και ήδη κάποιες θεματικές προφανώς απουσιάζουμε. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε ώστε να συμπεριλάβουμε αυτά που θεωρούμε κομβικά, κυρίως έτσι και με μια ματιά προς το, για το παρόν, τι είναι τα μεγάλα επίδικα ζητήματα της πολυκρισιακής συνθήκης που βιώνουμε και πώς μπορούμε να τα υπερπηδήσουμε κοιτώντας προς το μέλλον. Δηλαδή, και έτσι κάναμε μια ιεράρχηση, ας πούμε, θεματικών, βέβαια στο χρονικό περιορισμό.
Εντάξει, πάντα. Δεν υπάρχει, γιατί όταν κάτι απλώσει πάρα πολύ, για να λέμε και τώρα και την άλλη πλευρά, πέρα από τα δικά μου κρύα αστεία, χάνει και το σφιγμό του, χάνει και ενδεχομένως τη συμπίκνωση των νοημάτων. Όταν κάτι πάει πολύ μακριά, μετά δεν θυμάσαι και τι υπόθηκε στην αρχή. Ήταν ένας τρόπος εδώ να πω ότι είναι ένα σφιχτό πρόγραμμα, είναι διήμερο. Και αυτό που θα παραχθεί, η συζήτηση, κάποια συμπεράσματα, όλο αυτό, μετά τι γίνεται? Γιατί καταλαβαίνω ότι για να μπει ένα Ινστιτούτο όπως το ένα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από την οικονομία, τον πολιτισμό, τον ακαδημαϊκό χώρο κτλ. Κτλ. Για να μην τρώω εγώ χρόνο, όλο αυτό δίνει, ας πούμε, θα γίνει κάτι, θα περάσει στο επίπεδο των ιδεών συζήτησης γενικότερα στην κοινωνία, ειδικότερα στην αριστερά, στους ακαδημαϊκούς κύκλους, πάντα είναι ένα ζητούμενο όλο αυτό.
Σωστό. Εμάς, συνειδητός μας στόχος ήταν να μην μείνουμε μόνο πίσω από τον τοίχο της Ακαδημίας που λέμε. Όπως θα παρατηρήσατε από το πρόγραμμα, έχουμε αποφύγει να εστιάσουμε σε ενεργεία πολιτικούς. Mm-hmm. Θέλουμε ανθρώπους από την κοινωνία, θέλουμε ανθρώπους από τον πολιτισμό.
Και πρώην πολιτικούς μπορούν να μιλήσουν και λίγο πιο ελεύθερα, καθώς δεν θα χρεωθούν το σήμερα και μην χάσουν τις ψήφους και τους πει και το κόμμα τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, ας πούμε. Δεν τα λέμε.
Ακριβώς όπως το θέτετε. Και βέβαια και κυρίαρχα και μέσα από τον ερευνητικό κόσμο, τον πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό κόσμο. Οπότε,
αυτό
μετά,
το υλικό που θα διοχετευτεί. Φαίνουμε. Αυτό πείτε μου, γιατί θα σας πω και εγώ δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα, κύριε Ερινάκη.
Τέλεια. Okay. Ναι. Αυτό το υλικό θα διοχετευτεί. Στην ουσία, μετά έχουμε φροντίσει να κάνουμε βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση όλου του υλικού.
Μάλιστα.
Θα είναι online για να μπορεί να το επισκέπτεται και να το βλέπει κάθε μία και ο καθένας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα ετοιμάσουμε και κάποια κείμενα τα οποία θα περιγράφουν.
Θα γίνει μια τέτοια κωδικοποίηση για όσους αγαπάμε να διαβάζουμε, να έχουμε το
και
κείμενο.
Και πιθανότατα και μια σχετική έκδοση αυτό. Και από σε όλες τις συζητήσεις. Από τη Δήμητρα Γαλάνη θα συζητήσουμε τους Λατέρνατους,
ναι, το
μέχρι
είδα.
Το πιο επιστημονικό τραπέζι που μπορεί να έχουμε.
Τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Πού βρίσκουμε το πρόγραμμα, γιατί είπαμε είναι πολλές οι ενότητες και τα λοιπά, πάλι στο site του ΕΝΑ.
Το πρόγραμμα το βρίσκουμε στο site μας και σε όλα τα social media, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram, στο X, όπου μπορεί και να μας παρακολουθεί.
Τι θα βάλουμε όμως, ποια είναι η λέξη κλειδί για να το βρούμε?
Το ένα institute.org είναι το site μας.
Ωραία.
Εκεί κανείς τα βρίσκει όλα. Αλλιώς Institute το ένα σε όλα τα social media μπορεί να το βρει κανείς εύκολα.
Μάλιστα. Κύριε Ερινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία στο διήμερο αυτό.
Να
και θα
καλά.
Ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Μόνο τον Κώστα προλαβαίνω. Σαν σήμερα το 15 είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Η πιο θανατηφόρα στην αίθουσα συναυλίων στο Μπατακλάν, στο θέατρο και την αίθουσα συναυλιών. Μάλιστα, ο Κώστας από Ηλιούπολη μας ενημέρωσε. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν προλαβαίνω. Να πω μόνο εντάχει ότι σαν σήμερα το 1944, σωστά, γεννήθηκε στο Evansville της πολιτείας της Ινδιάνα, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τίμοθι Ερλ Τόμας. Τίμι Τόμας έγινε γνωστός τραγουδιστής και οργανίστας του R&B και της Soul. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν μία και μοναδική. Ήταν αυτός ο αντιπολεμικός ύμνος, το Why Can't We Live Together. Αλλά αυτό νομίζω έχει μια ευρύτερη σημασία. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί? Στη δημοκρατία, σε ένα άλλο πολίτευμα, στον καπιταλισμό, στον σοσιαλισμό, στην ειρήνη, οπωσδήποτε όχι στον πόλεμο, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί? Ωραίο ερώτημα. Με αυτό σας αφήνω, ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Μείνετε πρώτο μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και εμείς θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Everybody wants to live together. Why can't we live together? No one wants, no one wants, no one wants just a little peace in this world. No one wants, no one wants. All we want is some peace in this world. Everybody wants to Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together?